фестывалях «Радио Свобода» у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Беларусі і світі більш подробязна. Ад 1 студзеня 2013 году Беларусь будзе старшыняваць у СНД. Пра гэта паведаміў на радзе кіраўнікоў краін Садружнасці прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў. Беларускі кіраўнік вяртаецца з саміту ў Ашхабадзе. Там адбыліся яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Туркменістану і Украіны. Аднак перамоваў з Владзімірам Пуціным не было. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшынёўства ў СНД пераходзіць да Беларусі ад Туркменістану. Наступны саміт Садружнасці пройдзе ў Менску ў кастрычніку наступнага году. Падчас прыняцця гэтага рашэння не прысутнічаў прэзідэнт Кыргызстану Алмазбек Атамбаев. Паводле расійскіх медыяў, адна з прычын ягонай адмовы ад удзелу ў саміце тое, што ў ім бярэ ўдзел Александр Лукашэнка. Маўляў, Бішкек так і не дараваў Менску, што той не выдае экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева, яго малодшага брата Жанбека. Ці паправіць старшынёўства ў СНД імідж Беларусі на міжнароднай арэне і ці зможа Лукашэнка неяк паўплываць на інтэграцыю на постсавецкай прасторы. Маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш мяркуе, што СНД мае вельмі абмежаваны патэнцыял.
Арганізацыі такія, як АДКБ, як Еўразійскі з'яз, як Еўразія, якія насамрэч маюць нейкія паўнамоцтвы. СНД цалкам гэта нейкі клуб для ўзгаднення пазіцый, для абмеркавання праблем. Ператварыць СНД у той інструмент, які будзе працаваць, гэта вельмі цяжка і наўрад ці магчыма. Гэта не той інструмент, проці які магчыма карэкціраваць.
Палітолог Алесь Лагвінец азначае, што старшынёўства ў СНД гэта больш фармальная рэч.
Гэта не то, што старшынства ў разглядзе, там краіна мае магчымасць сябе паказаць сваю дзяржаўную службу і таксама хоць якці паплываць на парадак дня. У СНД такой магчымасці няма, бо па-першае там усім заправляе Расія. Па-другое, імідж Беларусі Лукашэнкі такі, што в прынцыпе ніхто нічога новага не чакае. СНД застаецца чыста такой фармальнай рэччу. Больш гэта асноўнае пытанне вырашаецца у двухбаком, ну магчыма, у двухбаком фармаце.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, які прыехаў у Ашхабад у кулюарах саміту, сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Гутарка ішла сам на сам, потым да яе далучыўся прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў. Ці сустракаўся Пуцін з Лукашэнкам, афіцыйныя медыя нічога не паведамляюць. Яшчэ нядаўна ў інтэрв'ю Ройтэрс Лукашэнка распавёў пра хваробу расійскага кіраўніка, што Пуцін дужаў сядзець на дыване і пашкодзіў, падвярнуў хрыбетнік. Ці маглі такія заявы неяк перашкодзіць сустрэчы? Кірыл Коктыш мяркуе, што такой сустрэчы ў Ашхабадзе магло і не быць. А заявай Лукашэнкі пра хваробу Пуціна ў Маскве незадаволеныя. Пра ягоную спіну Лукашэнка заявіў, каб узняць свой асабісты рэйтынг.
Усе адносіны Расіі і Беларусі, пры ўсёй сваёй зараз шчыльнасці гэтага супрацоўніцтва, гэтыя адносіны зусім не шчыры, базуюцца на даволі моцным эканамічным разліку, базуюцца на інструментах, праз якія ў рэшце рэшт той жа расійскі бок ведае, як націснуць, калі што будзе не так. Расія так ці інакш нават не разлічваючы на вельмі добрыя адносіны Лукашэнка, упэўнена, што Беларусі яна свае атрымае.
Лукашэнка прыляцеў у Ашхабад на самалёце Боінг 767, якім раней лётаў Туркменбашы Сапрамурат Ніязаў. Паводле звестак з нямецкіх медыяў, Боінг быў куплены беларускім бокам не меней, чым за 124 мільёны даляраў. У ім ёсць шырокія белыя скураныя сядзенні, канапы, драўляная шалёўка, златыя шторы, а ў душавой выкарыстаны каштоўныя металі і камяні.
Чаму чым бяднейшая краіна, тым даражэйшы гадзіннік у яе прэзідэнта? Чым адрозніваюцца самалёты Лукашэнкі, Качынскага і Саакашвілі? Што ёсць сапраўднымі каштоўнасцямі для кіраўнікоў краіны і ўрадоўцаў? Гэта будзе тэмай заўтрашняга абмеркавання і ў «Свабодзе без гальштукаў», дзе сустрэнуцца Вячаслаў Ракіцкі, Сяргій Навумчык і Ганна Соус. Уключайце «Свабоду лайф» а 14 гадзіне.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы.
Ці абражае назва бульбаш беларуса?
Ці рабіў пластыку Лукашэнка?
Адкуль бяруцца міліцыянткі-садысткі?
Кожны тыдзень 15 хвілін на гэтыя іншыя тэмы.
Глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Еврокомісар Штефан Фюля зустрівся у Брюсселі з намісником старшині правоохоронного центру «Весна» Валентином Стефановичем і старшинею Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною. Під час зустрічі еврокомісар виказав підтримку громадянської супольності Білорусі і заклопоченість ситуації білоруських політв'язнів. Поводле спадара Фюля, європейські організації вельми зацікавлені у одновленні діалогу з уладами Білорусі. Але для гэтага ёсць ясная умова – вызваленне палітычных зняволеных і іх реабілітація.
Наше послання до Білорусі і до білоруського народу у тим, що ми на їх боку. Ми на боку тих, хто хоче мати більш демократи, більш розвиту сучасну європейську країну. Ми на боку тих, хто згодний, що у Європі 21-го століття нема місця політичним в'язням. Наше послання заключається у повній підтримці громадянської супольності і тих, хто просовує гэтыя ідеї. Послання у тим, що ми будемо протягувати займатися гэтым.
Спадар Фюля, отримавши інформацію про виселення весни з офісу, який належав зняволеному правооборонцу Алесю Беляцкому, виказав заклопоченість переслідом правооборонцу у Білорусі.
У нас ёсць яснае паслання да беларускіх уладаў. Спыніце пераслед праваабаронцаў, тых, хто падтрымлівае свабоду слова ў Беларусі, тых, хто працуе з намі ў рамках дыялогу аб мадэрнізацыі, каб пабудаваць сучасную еўрапейскую Беларусь.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, выступаючы ў Брюсэлі, звярнула ўвагу на тое, што для сапраўднага дыялогу Беларусі з Еўропай таксама патрэбна распрыгоньванне сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Для меня после сегодняшних встреч абсолютно очевидно, что Европейский Союз по-прежнему открыт для диалога с Беларусью, открыт для обсуждения стратегии вовлечения Беларуси в европейские процессы. Но на пути действительно существуют две принципиальные проблемы. Это первая проблема – проблема политзаключенных. Вот. И вторая проблема – любой диалог, любое взаимопонимание невозможно без условия раскрепощения средств массовой информации, без реформирования медиасферы.
Сказала Жанна Літвіна на пресовой конференции у Брюсселе. Нагадаю, что Брюссель выказал заклопоченность лёсом белорусских политвязнев. Апошнім часам близкие зняволеных и правооборонцы говорят про тенденцию переводить тих политвязнев, что не пишут просьбы о помиловании, с колёней укрытые турмы. Так, у укрытых турмах Беларуси уже утрымливают политвязнев Миколая Статкевича, Дмитра Дашкевича, Миколая Утуховича и Евгена Васьковича. А учора шкло Белорусский районный суд на выездном посяджении постановил накировать укрытую турму и активиста анархистского руху Миколая Дядка, присуд по справе якого правооборонцы так само лічить политично мотивованным. Батька Миколая Дядка Александр Дядок рассказал свободе, как проходил суд, на яким его на сына постановили отправить у турму как злостного порушальника режиму.
Короткое достаточно судебное заседание. Зачитали представление администрации, выступил представитель администрации, сказал, что надо его направить в тюрьму, поскольку он злостный нарушитель. Высказался представитель избирательной комиссии районной, прокурор, естественно, тоже высказали для того, чтобы его направить. Все это буквально в нескольких фразах и нескольких словах. Дали возможность высказаться адвокаты. До этого адвокат почитал так называемое дело, которое они там собрали. Потом беседовал с Николаем. После этого адвокат выступил Николай, сказал, что он не согласен. Ну, судья удалился в совещательную комнату через какое-то время, огласил решение, то есть постановление свое о том, что Николая надо направить в тюрьму. Постановление окончательно, было он не подлежит, и поет силу с момента оглашения. Вот такой был процесс.
А какие нарушения сделал Николай?
Дело в том, что их 22 написано в деле. И какие именно, не имеет, в общем-то, никакого значения. Понимаете, нарушение типа недостаточно усердно убирал свою камеру или не снял паутину на потолке своей камеры. Вот таким образом. Это основание для направления человека в тюрьму. Причина одна, и не только у него. У всех политзаключенных, которые сидят сейчас в тюрьмах или кого сажают в СИЗО, только за то, что они не пишут прошение о помиловании. Это форма давления.
Это был Александр Дзядок. Активист анархистского руху Миколай Дзядок, осужденный на 4 года изневоления за удел у нападах на шерах будинка у Менску. Активист своей вины не признал. Правоборонцы лечат осуждение Миколая Дзядка политично мотивованным.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Тегеран, який терпить от міжнародних економічних санкцій, спробує вирішити свої фінансові проблеми про зміну назви у банків. Про це пише італійська газета «Ла Стампа». Цитую, іранські влади спробують використати небездокорну банківську систему Білорусі для створення нових фінансових установ, які ніяк нельга зв'язати з Тегераном. У артикулі так само означається, що такі дадзіни здобули західні вивідки. У якості першого кроку двом іранським банкам, які мають філіали у Білорусі, було доручено створити нові фінансові інститути у Менску, які нельга було б зв'язати з Тегераном. Обидва гэті банки потрапили под международные санкции. План заключается у тем, как изменить назвы филиалов этих банков, зарегистрировать их у Беларуси и скористать у обыход международных санкций, пишет автор артикула у газете «Ла Стампа». Вот как эту информацию прокомментовал в «Свободе» керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заика.
Сейчас узнать реальных собственников банков в Беларуси невозможно. Ну, кроме крупных, тех, куда пришел российский капитал, там, скажем, такие как Внешэкономбанк, либо там где австрийский Приорбанк. То, что создаются филиалы и делаются структуры, которые преодолевали бы систему санкций, это совершенно естественно. Беларусь находится в партнерстве с Ираном. Дело в том, что это, как правило, небольшие, это филиалы либо представительства, но они зарегистрированы, и степень открытости, транспарентность у них вообще нулевая, абсолютно.
Сказав у коментары «Свободе» Леонид Заика і праз хвіліну репортаж з папялішчаў вёскі Павлавічы. З вами Радіо «Свобода», асноўная тэма дня. Гаспадарчы суд спыніў справу аб высяленні царквы «Новае жыццё». Вернікі тлумачаць гэта цудам ад Бога. Заведзеная крымінальная справа аб міліцэйскіх катаваннях. Васіль Сарочык, які заявіў пра такія факты, працягвае ўдзельнічаць у следчых эксперыментах. Еўракамісар Штэфан Фюля сустрэўся ў Брусэлі з беларускім праваабаронцам Валянцінам Стэфановічам і старшынёй беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Вёска Паўлавічы пад Віцебскам шакаваная тэрміновым зносам. Дым ад спаленых хат добра відаць з трасы, па якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашэнка. Барысаўскі Батэ, які называецца самым бедным клубам Лігі чэмпіёнаў, трэці раз гуляе ў самым прэстыжным еўракубкавым турніры. Вёска Паўлавічы, якая трапіла ў межы Віцебска, дзе два дні таму з ініцыятывы мясцовых уладаў пачалі зносіць дамы, уся ахутаная дымам. Вяскоўцам загадалі за два дні вывезці ўсе рэчы, і цяпер тут не засталося ніводнай цэлай хаты. Бярвенні і дошкі, якія патрушчыў бульдозер, закопваюць або паляць. Рэпартаж з папялішча нашай корэспандэнткі.
Дым ад спаленых хат у вёсцы Паўлавічы добра відаць з Менскай трасы, па якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашэнка. Менавіта з падрыхтоўкай да ягонага візіту вяскоўцы звязваюць тое, што іхныя дамы адправілі тэрмінова на знос, папярэдзіўшы пра гэта ўсяго за два дні. Людзям дагэтуль не паказалі аніякіх папер на конт зносу іхных хат, кажа мясцовая жыхарка.
Ну, короче, дома все спихнули. Вчера один сожгли дом. Они их не выводят, они их палят. Кусты палят сам. Вот этот кирпичный двухэтажный домик у нас такой был, его весь спихнули. Здесь еще козы остались, в развалинах козы. Начальство. Ни документов же ничего не показывали, абсолютно. Я задавала этот вопрос. Вы гарантируете нам компенсацию? Вы гаражи, плодово-ягодные насаждения. Вот нет, нет, мы гарантий никаких не даем. Нам же ж никаких ни актов, ни вот этой, ни описи не было, ничего совсем.
Представники Першамайской районной администрации с жыхарами Паўлавічаў контактуют мало. Здалек назирают, як вяскоўцы спрабуют уратовать некую маёмасць. Поводле кіраўніка районного отдела коммунальной господарки Сергея Бородина, замест вёскі повинна быть голая плеча. А потом, докладный час не называется, тут побудуют гарбарный комбинат. Чыноўнікі папярэдзілі вяскоўцаў пра знос 1 снежня, і ўжо 3-га пачалося руйнаванне. На месца падзеяў прыязджалі абласны прокурор і прадстаўнікі гарвыканкаму. Усе чыноўнікі кажуць, што выконваюць рашэнне аблвыканкаму ад 1992 году. Тады на месцы Паўловічаў рашылі будаваць ЦЭЦ і знеслі частку вёскі. Жыхары атрымалі кватэры за свае дамы, але кампенсацыі за сады і гаспадарчыя пабудовы ніхто не даваў, а павяла унучка аднаго з апошніх тутэйшых насельнікаў.
20 лет прошло. Я говорю, хорошо, на основании 92 года. Допустим, где-то дали только однокомнатную квартиру, ни за гаражи, ни за хоть постройки, ни за сады, ничего выплачено не было. Мой дед сколько заявлений писал был.
И зусім уже не зразумела, на якой подставе у вёсцы, якая пошла под знос, почали знову раздавать землю, протягивая дзяўчына.
В 94 году каким-то образом, опять-таки в этой деревне, раздавались участки. Да, мне специальная бумага заверенная, вот Новкинский сельсовет выдавал, сказали, это ничего не действительно. Ну как не действительно, я же не сама с головы это придумала.
Паводле чыноўнікаў раённай адміністрацыі у Паўловічах няма жыхароў, хаты стаялі пустыя і цяпер іх нарэшце зносяць. Гэта абурае вяскоўцаў больш за ўсё.
Платили за свет, за газ, привозила газовая служба. Номера присвоены каждому, привозили же газ. Вызывалась милиция, милиция знала эту деревню. Скорая помощь, когда обращались, они знали. На выборы тоже приходили, предупреждали, что вот выборы, не забудьте про выборы, нужно ходить проголосовать.
За кого голосовали, амаль никто уже не памятает. Але и тех, кто был обраны депутатом, у этой вёсцы так само не бачили. Николи чакали зносу, николи просили, каб оформить официально дома уладанні. Не цяпер, калі на месцы хат уначы палыхаюць вогнішчы, а ўдзень тлеюць папялішчы.
Рэпартаж з Віцебшчыны. А ў берасці абвясцілі конкурс, які мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да знішчэння комплексу дамоў, пабудаваных у 20-х годах мінулага стагоддзя. Доктар архітэктуры Ірына Лаўроўская кажа, што апошнім часам з'яўляюцца перспектывы аднаўлення гэтага комплексу. Падрабязней Павел Костін.
Калонію Варбурга ў берасці пабудавалі ў даваенны час для бедных чальцоў габрэйскай абшчыны. Фундатарам будаўніцтва 12-паверховых дамоў выступіў тады амерыканскі фонд Ракфелера і браты Варбургі. У гонар братоў і быў названы гэты комплекс. Зараз дамы пустуюць, паступова разбураюцца, і мясцовыя ўлады пастанавілі іх знесці. Супраць гэтага выступіла берасцейская грамадскасць. Доктар мастацтвазнаўства ў галіне урбаністыкі і архітэктуры Ірына Лаўроўская кажа, што калонія Варбургаў мае вялікае значэнне для развіцця турызму.
Калонія Варбурга можа прыцягнуць вялікую колькасць турыстаў. Брэст мае патэнцыял прыблізна на 2 мільёна турыстаў у год. Але гэтых 2 мільёны турыстаў трэба было чымсьці заняць. З адной крэпасцю тут не абыдзешся. Тут можа быць турызм ностальгічны, рэлігійны, развлекальны. І вось у выпадку з калоніі Варбурга гэтыя будынкі маглі б быць адаптаваны для патрэбаў сённяшняга дня, то есть там маглі б быць крамы, турыстычныя лаўкі, месцы для гатэля.
Спадарыня Лаўроўская кажа, што мясцовыя ўлады зараз пачынаюць усведамляць вартасць калоніі Варбургаў і пралічваюць варыянты яе частковага аднаўлення. Доктар мастацтвазнаўства кажа, што на змену думкі ўладаў значна паўплывала і грамадскасць. Зараз у берасці абвешчаны фотаконкурс, ініцыяваны мясцовай незалежнай прэсай, грамадскімі арганізацыямі, прадстаўнікамі габрэйскай супольнасці. Да яго далучыліся музей гісторыі польскіх габрэяў, еўрапейскі урбаністычны інстытут, іншыя арганізацыі. Арганізатары жадаюць прыцягнуць увагу да праблемы знішчэння калоніі Варбургаў. Каментуе берасцейскі журналіст Юры Шапран.
Это конкурс призван привлечь внимание общественности к страшному запустению, которое царит сегодня в этом комплексе Варбург. Ведь от этих домов сегодня фактически остались только стены. Там пожары случаются. Поэтому власти должны принять срочные меры, чтобы оставить эти дома в целости хотя бы, а потом отреставрировать.
Организаторы фотоконкурсу закликают робить здымки колонии Варбургов, каб адлюстраваць ее уникальность и свой особливость.
Тым часам вернікі царквы новае жыццё, якія маліліся за яе захаванне, аслаўляюць цуд. Гаспадарчы суд Менску спыніў судовую вытворчасць аб адабранні будынка пратэстанцкай царквы. З адпаведнай заявай у суд звярнуўся фармальны ўласнік будынка Жырэя Маскоўскага раёну. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Документальное подтверждение того, что вытворчесть об одобрании будинку спыненная, судовая выконавца Минского господарства суду Вольга Шербакович передала юристу церкви «Новое житё» Сергею Луканину напередодні поздно в вечере. Яна патлумачила, что поводле заявы ЖРЭА вытворчесть была спынена еще 28 листопада, и у царку было накированное письмовое поведомление. Однако, побачивши розглас вокруг этой справы у сродках массовой информации, вырашила передать лист особисто. Сергей Луканин называет то, что здарылось отсюда.
Мы дякуем усіх за поддержку и громадских активистов, и журналистов, и вельми вдячны всем. Але мы бачим, что в этот час, когда поравновывать с 2006 годом, конечно, поддержка была совсем не тая. И мы бачим, что тут было звышнатуральное вмешательство Господа. Это был Божий суд, и мы славим Его. Что тычется наших дальнейших неких деяний, то мы, конечно, вдячны тем чиновникам, которые приняли вот это мудрое решение не вызывать тут напруженность. И успеваем это как первый крок на сустрачу справе в решении усих проблем с нашей церковью и с нашим будинком.
И, как поведомил Сергей Луканин, догэтуль будинок церкви «Новое житё» належит ЖРЭО Московской арену Менску. Тому зараз керавництва рыхтуе захады, каб перавести его во уласность царквы юридично. Верники так само спадзяюцца, як планавалі раней, узвесці побач царквой іншыя культавыя пабудовы. А пакуль дзякуюць Богу за сваю перамогу, кажа актывістка царквы Інна Давыдовіч.
Эмоции просто захлёстывают просто край. Мы не ведаем, чаму гэта организация ЖРЭО Московского района, яны адазвалі свой ИС, який они на нас еще в 2009 году подали в суд. Але мы дякуем им, что они это сделали. Як мы это тлумачим? Тлумачим, як суд. Суд от Бога.
Политолог Владимир Мацкевич меркує, что первая перемога церкви «Новое життё» есть выником не гэтак намаганняў верников и солидарности громадскости, кольки разбалансованности дзеянняў паміж уладными структурами.
Гэтая пропанова выселиться до 5 снежня у Гоголе могла не подниматься, бо ЖРЭО Московского района накировала еще 28 листопада пропанову откликать позыв вой до церкви «Новое житё» и отмовление от этого будинку. Ситуация цалком незразумелая, бо сдается во уладах уже нема той былой згоды и координации, якая надиралась от часа от часу, коли улады мобилизуются.
Правоборонца Владимир Лапкович меркуя, что постановивши отмовиться от спробу одобрать у верников будинок церкви, улады продемонстрировали моральную нездольность супрацьстаяць религийным объединениям.
У уладов, которые вырашали питание по знищению церкви, хапило розуму покинуть помешкание. Это значит, что, принамсі, на узровне религийных свобод улады не готовы для тотальных и жестких репрессий. Что, безумовно, дает сподел и оптимизм, что, принамсі, религийные группы будут протягивать свою деятельность в Беларуси.
Верники церкви «Нового життя» поведомляют, что вечером изберутся на молитву прославления за суд вратования своей церкви.
А зараз про свежие звоночки Яна Максимюка.
Квиток на автобус. Штраф за парковку. Бульбаш. Наш ён ці не наш? Про это, а еще про Станислава Шушкевича у новых звоночках.
Звоночки слухаць не ў забаве. У офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі адбылася прэс-канферэнцыя, прысвечаная сітуацыі з усталяваннем памятнага знаку польскім афіцэрам у Курапатах. Памятны знак, усталяваны 29 лістапада, знік праз некалькі дзён. Прычым гэта была паўторная спроба усталявання. Гісторык Ігар Кузняцоў перакананы, што і тады, і цяпер гэта зрабілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Па ягоных словах, яны кіраваліся пазіцыяй Зянона Пазняка, які лічыць, што усталяванне такога крыжа ў Курапатах – гэта правакацыя, а польскіх афіцэраў там не забівалі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Прэс-канферэнцыя, у якой удзельнічалі сам Кузняцоў, Уладзімір Рамановскі і Ганна Шапуцька, тычылася незвычайнага канфлікту. Памятны знак, забітым у Курапатах польскім афіцэрам, скрадзены ўжо другі раз. Ініцыятары ўсталявання знаку лічаць, што для абмеркавання праблемы, хто насамрэч быў забіты ў Курапатах, і месцам ушанавання чыёй памяці лічыць урочышча, патрэбныя грамадскія дыскусіі, круглыя сталы і канферэнцыя. Спадар Кузнецова проштудировал усе 8 интервью лидера КХП БНФ и порешил потребным привести контраргументацию до кожной из цитатов. И он привел факты, якие доводят, что у куропатых были забитые от 3 до 8,5 тысяч поляков. Ганна Шапуцька констатуе, люди, яким неабыякавыя курапаты, падзеленыя.
Але ж тыя людзі, якім неабыякавыя курапаты, мы бачым, што яны падзелены. Бо сябры КХП, яны прызнаюць курапаты як месца генацыду беларусаў. А мы прызнаем курапаты як месца ўшанавання памяці ахвяр таталітарных рэпрэсій, рэпрэсій сталінскага рэжыму. І мы разумеем, што тут у гэтай зямлі могуць ляжаць людзі розных нацыянальнасцяў.
Памятный знак польским офицерам адыграў ключевую роль у притягнении громадской уваги до куропатов. Менавіта плянуючи его усталяванне, Игорь Кузнецов и Ганна Шапуцька выявили, что каля куропатов паўстаў забавляльный центр «Бульбаш-хол». Позиция улады у дачыненні до куропатов супала с позицией представников демократичной супольности, заявляя Игорь Кузнецов. Поводле ягоных словаў, яны не спыняць спробаў ушанаваць у Карапатах памяць польскіх афіцэраў.
Первый этап у нас завершён. То есть две попытки не удалось установить. В апреле следующего года в очередную годовщину расстрела офицеров польской армии на территории Беларуси установить то, что мы планировали. Это памятник в форме валуна, на котором будем думать, как сделать максимум антивандальной защиты для того, чтобы усложнить процедуру уничтожения. Но даже для останется просто валун, мы будем знать, что это память о той категории, о которой мы уже говорили. В противном случае дальше это будет продолжаться по нарастающей. Это народный мемориал, каждый имеет право ставить, потому что следующим этапом, скажут все, кто поставил крыжи в память своих родственников, они неизвестны в Куропатах или в Лошице, или вообще в Бобруйске были расстреляны, то начнется уничтожение уже то, чего установлено. Поэтому никаких прецедентов создавать не надо. Каждый имеет право на установку в народном мемориале то, что
каже гісторик Ігор Кузнецов. І ще ваша реакція на назву «Бульбаш».
Пенсіонер Константинович, зрозуміло, що назвати бренд «Бульбаш» для білоруса образлива. А то, що така назва практикується у Білорусі, яскраво свідчить, що наш президент не білорус, а інакше би того, хто такую назву практикує, давно б посадили за образу президента.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Господарчий суд спынил справу об выселении церкви «Новое життё». Верники тлумачать это цудом от Бога. Заведенная криминальная справа об милицейских катаваннях. Василь Сорочек, який заявил про такие факты, протягивая удельничать у следчих экспериментах. Еврокомиссар Штефан Фюля сустрелся у Брюсселе с белорусским правооборонцем Валентином Стефановичем и старшиней Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной. Вёска Паўлавічы под Вітебском шакаваная терминовым взносом. Дым от спаленных хат добра видать с трассы, по якой у Вітебск може приехать Александр Лукашенко. Борисовский Батэ, який называет самым бедным клубом Лиги чемпионов, третий раз гуляя у самым престижным еврокубковым турнире.